There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 35. Tämä on toinen osa Grigori Rasputinin murhaa käsittelevää kokonaisuutta. Ja jos et ole vielä kuunnellut tuota ensimmäistä osaa, niin käyppä kipin kapin kuuntelemassa jakso numero 34 ja palaa sitten tänne takaisin. Me jatkamme tarinaa siitä, mihin jäätiin, eli kun Rasputin alkaa saavuttaa vaikutusvaltansa huippukauden samaan aikaan, kun Venäjällä menee todella huonosti ensimmäisessä maailmansodassa, terroristit ja vallankumoukselliset juunittelevat ympäri maata, erityisesti Pietarissa, ja skandaalia revitellään vapaassa lehdistössä. Aluksi kuitenkin palataan hieman tuon ensimmäisen osan tunnelmiin. Murhamielessä podiin on tällä kertaa saatu aivan ihana vieras. Kyseessä on monelle tuttu ääni Hollywoodin rikosrekisteristä, eli Isaac. Isaacin podi on erikoistunut hirvittäviin tapahtumiin julkisten elämässä, erityisesti Yhdysvalloissa. Tänään puhumme Hollywoodin rikosrekisterin kanssa, siis myös populaarikulttuurista Venäjän viimeisen tsaariperheen ja Rasputinin ympärillä. Isaac on ammatiltaan uskonnon opettaja, joten hänen kanssaan keskustellaan myös suljetuista uskonnollisista ryhmistä ja miksi niitä on olemassa. Muistakaa ottaa sekä Hollywoodin rikosrekisteri että Murhamielessä podcast seurantaan Instagramissa, niin pysytte kärryillä uusista jaksoista ja muista jutuista. Mutta nyt, olisiko teillä hetki aikaa jutella lahkoista?
Tervetuloa Murhamielessä podcastin vieraaksi Isaac ja Hollywoodin rikosrekisteri.
Moi. Kiitos paljon, moi.
Kerro ihan aluksi, että mitä Hollywoodin rikosrekisterille kuuluu?
No, tällä hetkellä Hollywoodin rikosrekisteri on jonkunlaisella niin kuin epävirallisella tauolla. Joo, viime vuonna tuli 2 jaksoa, ettei mitenkään hirveän montaa. Mutta et vähän tämmönen...
Ehkä tänä vuonna 3.
Ehkä tänä vuonna 3 se voisi olla mun uuden vuoden lupaus.
Hollywood on kuitenkin aika sellainen herkullinen toimintakenttä rikoksille, murhillekin, niin tosi kiva olisi kuulla niitä sun juttuja lisää.
Se on, ja niitä aiheita löytyy kyllä tosi paljon.
Tulee uusia koko ajan.
Tulee uusia, nimenomaan. Se on vaan huono, että niistä ei välttämättä kannata heti lähteä tekemään, kun ne on vielä niin auki, ja sitten pitää odottaa, että paljastuu jotain uusia juonenkäänteitä. Mutta aiheita riittää kyllä.
Tänään me kuitenkin puhutaan tuosta itänaapurista ja Rasputinin murhasta, ja vähän sen taustoistakin, niin kerro, miten sä oot itse kiinnostunut Romanoveista ja Rasputinista?
Kaikki sai alkunsa Anastasia piirretyn. Se tuli muistaakseni 97, ja onkohan mä nähnyt sen sitten ihan siihen samaan syssyyn. Ja sitten siitä rupesi varmaan joku perheenjäsen kertoa, että hei, tiesitkö, että tämä perustuu johonkin ihan oikeaankin henkilöön. Ja sitten muistan, että mä menin kirjastoon. Olin ehkä 10-11-vuotias, lainasin kaikki kirjat, mitä ikinä löytyi Romanoveista, Rasputinista, ja luin niitä kaikkia sitten siellä huoneessani koulun jälkeen. Ja Rasputin ei välttämättä ollut se niinku päämielenkiinto, että se oli enemmänkin Anastasia, mutta jos Romanoveista lukee, niin Rasputinista ei voi päästä eroon, että se tulee siellä jossain vaiheessa. Ja sitten näin Rasputinista sen kuvan, kun se oli jostain sieltä joesta naarattu, vai mitenköhän se nyt oli. Kuitenkin kuolleen Rasputinin näin kuvassa, ja siihen loppui mun lukemiset hetkeksi aikaa, koska se, mä näin painajaisia siitä varmaan joku 2 viikkoa. Mutta tämmönen piirretyn takia rupesin sitten lukemaan pikkupoikana näistä niiden murhista ja elämistä.
Mä en ole itse nähnyt edes Anastasiaa animaatiota, mutta mä muistan kyllä kans jo hyvin varhaiselta iältä, niin kuin sen, että mä oon tutustunut Romanoveihin ja jotenkin se murhattu tsaariperhe niin kuin kiinnosti. Ja sitä kautta sitten myös Rasputin tietysti semmoisena outona hahmona ja ensin niin kuin populaarikulttuurin kautta.
Joo, ja mulle kehittyi siitä semmoinen, no vähän tämmöinen salaliittoteoria juttu, että mä olin ihan varma, että Anastasia pääsi karkuun sieltä ensin tämän elokuvan. Jotenkin se romantisoitiin siinä elokuvassakin niin hyvin, että jotenkin siihen halusi vaan sit uskoa. Ja sitten lähdin lukemaan näitä kaikkia kirjoja. Tämänkin Anna Anderssonin, joka väitti pitkään olleensa Anastasia, niin uskoin ihan hamaan loppuun asti, että se oli tosiaan oikea Anastasia, että se oli jotenkin päässyt sieltä pois, mutta nythän me tiedetään, että näin ei ole.
Mä haluaisin kysyä sulta siitä Rasputinin lahkotaustasta, ja sä tunnet aika hyvin lahkouskontoasiat, ja haluaisitko sä kertoa vähän siitä, että miten lahkot muodostuu ja millaisia uskonlahkot ylipäätään on, että Rasputinia syytettiin koko ikänsä kuulumisesta hlystiläisiin, eli Jumalan lapsiin. Haluaisitko sä vähän kertoa siitä periaatteesta, että mikä on lahko ylipäätään?
Tähän määritelmään löytyy kyllä niin kuin monen ihmisen mielipiteitä, ja ei ole välttämättä ihan mikään maailman helpoin asia määritellä, että mikä lahko on, koska niitä on niin paljon erilaisia, ja sitten lahkothan itse hyvin hyvin harvoin määrittelee itseään lahkoksi, että lahkolla on semmoinen tosi negatiivinen konnotaatio. Mutta jos ottaa esimerkiksi tämmöisen kuin Roy Wallace, joka on uskontososiologi, ja se on tehnyt tämmöisen 7 listan, että jos nämä täyttyy, niin sitten voi määritellä jonkun uskonnon lahkoksi. Jos mä nyt käyn nopeasti läpi vaan nämä kohdat, niin ensimmäinen olisi, että tämä lahko tai tämä ryhmä on niin kuin vapaaehtoinen organisaatio, jonka jäsenyys pitää ansaita. Sitten on toisena, jäsenyys on eksklusiivinen, eli jotenkin poissulkeva tai valikoiva, ja voidaan siis riistää tämä jäsenyys jäseniltä, jotka eivät seuraa ryhmän sääntöjä ja normeja. Sitten kolmantena, jäsenet näkevät itsensä jonkinlaisena eliittinä, ja että he tietävät jotain, mitä muut ihmiset ei tiedä, jotka ei kuulu tähän lahkoon. Neljäs, lahkolla on usein jonkinlainen konflikti sitä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 5, lahko on egalitaarinen, eli siis tasa-arvoinen, ja sen jäsenet muodostavat jonkunlaisen papiston yhdessä. Ja tämä tasa-arvoisuus ei nyt välttämättä tarkoita sitä, että kaikki on just tasa-arvoisia, mutta että kaikilla on oma roolinsa siinä lahkossa. Ja että tämän takia kaikki jäsenet on tärkeitä, ja se liittyy tähän tasa-arvoon. 6, lahkolla on jonkunlainen eettinen koodisto ja on usein askeettinen, eli että on jonkunlaisia tiettyjä elämiseen liittyviä sääntöjä, ja että nämä jäsenet uhraa tosi paljon aikaa ja rahaa kehittääkseen tätä lahkoa ja myös itseään sen lahkon jäsenenä. Ja sitten viimeisenä, että lahko on totalitaarinen, eli vaatii niin sanotusti täyspäiväisen omistautumisen näiltä jäseniltä. Ja sitten tämä lahko yrittää hallita tämän jäsenen elämää vedoten sitten näihin lahkon erilaisiin normeihin ja kriteereihin. Tämä nyt ei ole osa tätä Wallacen määritelmää, mutta että on tosi tavallista myös, että lahko eristäytyy muusta yhteiskunnasta pystyäkseen toimimaan haluamallaan tavalla. Ehkä se liittyy sitten just näihin konflikteihinkin. Tosi monesti lahkot on sitten jossain vähän syrjäseudulla tai eristäytyy yhteiskunnasta, ettei tarvitse sitten esimerkiksi virkavallan kanssa ottaa yhteen niin usein.
Joo, Venäjällähän tuohon aikaan ja nykyäänkään ei ole ihan täysi uskonnonvapaus, niin nämä hlystit oli nimenomaan todella vainottuja ja joutuivat niin kuin maan alla harjoittamaan
aivan
omia rituaalejaan ja näin poispäin. Että sehän oli tietyllä tavalla uhka sille papistolle, että on muitakin ihmisiä, joilla on ikään kuin suora yhteys Jumalaan, eikä heillä ole sitä yksinoikeutta niin kuin siihen siinä välikappaleena olemiseen.
Nimenomaan, ja siis nämä riidat, konfliktit saattaa myös, tai usein onkin just tämän valtauskonnon kanssa, että siellä on jonkunlainen tulkkaus tai semmoinen oma määritelmä siitä, että mitä se uskonto pitää sisällään, että nämä sitten nämä poikkeaa siitä valtauskonnosta, ja sen takia sitten pitää perustaa tämmöinen oma pikkuyhteisö, josta voi tulla myös tosi suuri, mutta näin se yleensä alkaa.
Onko sun mielestä siinä jotain erityistä, että niin kun naiset liittyisi helpommin tai useammin tällaisiin erilaisiin kultteihin tai haluaisivat kuulua tällaisiin yhteisöön, jossa on vähän tiukemmat normit tai erityiset säännöt tai jotain muuta? Onko siinä jotain naiserityistä? Koska Rasputinillakin oli aika paljon naisseuraajia nimenomaan. Siihen on eri syitä, ja Rasputin loppujen lopuksi muodosti ehkä niin kuin oman oppinsa, että hän ei ollut siinä hlystiläisyydessä ehkä enää niin kiinteästi mukana, mutta onko siinä jotain, koska se vähän niin kuin vaikuttaisi siltä, että aika paljon niin kuin naisten juttu.
No mitä kirjallisuutta nyt kun lukee, niin useimmiten semmoinen stereotyyppinen lahkon jäsen on just nainen, nuori, kouluttamaton ja jotenkin itseään etsivä. Että siinä mielessä kyllä joo, ja mä voin kuvitella, että silloin 1900-luvun alussa, kun Rasputin oli voimissaan, niin tosi moni niistä hänen seuraajistaan oli just naisia, ja tuohon aikaan naisilla ei kauheasti ollut mitään asemaa yhteiskunnassa, niin jonkunlaista tällaista niin kuin tyhjiötä he varmaan yritti täyttää, ja uskonto kuitenkin oli tosi tärkeä tuohon aikaan, varsinkin noissa piireissä, niin en ihmettele yhtään, että nämä kotona istuvat naiset sitten jotenkin yritti täyttää sitä tyhjiötä, kun ei kauheasti ollut mitään muutakaan tekemistä muuta kuin olla ja pitää huolta kodista.
Sehän sitä Venäjän yläluokkaa niin kuin vaivasikin, että heillä ei ollut mitään tekemistä, eli kiinnosti niin kuin spiritismi, mystiikka, ihan kaikki, millä pystyi täyttämään vähän niin kuin aikaansa. Ja sitten vallankumouksen jälkeen, kun osa pääsi pakenemaan Eurooppaan, niin heillähän ei ollut mitään ammattitaitoa mihinkään, ja töitä piti sitten alkaa tehdä, niin sehän se yläluokan haaste niin kuin olikin, että piti keksiä tekemistä. Mä luulen, että Rasputin tarjosi sellaista Pietarin yläluokan naisille. Että miehillä oli, saattoi olla vähän ensimmäistä maailmansotaa ja muuta puuhaa siinä.
Nimenomaan, ja että kun tosiaan, niin kuin sanoitkin, että ei ollut koulutusta, ja vaikka olisikin ollut koulutus, niin ei naiset tehnyt sillä siihen aikaan mitään, koska ei päässyt töihin kuitenkaan. Niin sitten tämmöiset, niin kuin, että yrittää löytää itselleen jonkunlaista elämälleen jotain tarkoitusta. Ja mikä sen parempi sitten kuin tämmöinen lahko, jossa on kauheasti sääntöjä. Ja
no itsensä kehittämistä nimenomaan. Ikään kuin. Ja, joo. Muistuttaako Rasputin sun mielestä tyypillistä lahkojohtajaa jossain mielessä?
Muistuttaa. Yleensähän tällaiset lahkot saa alkunsa tällaisen karismaattisen johtajan ilmestymisen myötä. Ja jos mitään tietää Rasputinista, niin hän oli erittäin karismaattinen. Ja karismaattisella ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin komea ja jotain tällaista, mutta että on puheenlahja esimerkiksi. Ja se Rasputinilla selkeästi oli. En häntä henkilökohtaisesti tuntenut, mutta näin mä oon ymmärtänyt. Sitten mielenkiintoista vaan näiden karismaattisien johtajien tai niihin liittyen on se, että nämä lahkot usein on tosi semmoisessa kriittisessä vaiheessa siinä vaiheessa, kun tämä karismaattinen johtaja kuolee. Että mitä sille lahkolle sitten tapahtuu, että joku sitten näistä jäsenistä ottaa ohjat käsiinsä, tai sitten tämä kuolee täysin tämä lahko. Mutta ehdottomasti toi Rasputin ainakin mun silmissä vaikuttaa tosi semmoiselta karismaattiselta johtajalta. Hän näki näitä näkyjä, että hänellä oli selkeästi tämmöinen henkilökohtainen kontakti Jumalan kanssa, eli askeettista elämää. Ja pystyi sitten palatessaan kertomaan ihmisille, mitä Jumala oli hänelle kertonut. Ja ihmiset selkeästi kuunteli häntä, ja hänen maineensa levisi varmaan läpi koko Venäjän jopa hoviin asti. Että selkeästi jotain siinä miehessä oli, joka ihmisiä kiinnosti. Rasputin alkoi kutsua itseäänkin staretsiksi, eli jonkinlainen hengellinen johtaja tai ohjaaja. Ja sitten mä voin kuvitella vielä, että kun Rasputin saapui Pietariin sieltä Siperian metsistä, niin oli varmaan vielä, okei, oli karismaattinen ja osasi puhua, mutta myös tämmöinen mystinen hahmo. Ja siinä oli paljon tällaisia ominaisuuksia, jotka varmasti vetosi sitten niin kuin uskonnollisesta perspektiivistä just esimerkiksi näihin naisiin.
Joo, näin juuri kävi. Miten nämä lahkot saa itselleen jäseniä, kun hlystitkin on aika semmoinen oli aika niin kuin vaativa ryhmä ja siitä harautuneet skoptsit vielä enemmän. Että todella niin kuin tiukkoja sääntöjä ja aika rankkoja iltamia vietettiin. Niin miten ihmiset lähtee mukaan näihin tämmöisiin aika äärimmäisiin lahkoihin?
Monet usein miettii sitä, että esimerkiksi mun oppilaat, että no minkä takia, niin kuin, että miten joku voi olla niin tyhmä tai että miten niin kuin muka lähtee mukaan tollaiseen. Usein lahkon säännöt ja elämäntavat ei välttämättä tule niin heti esiin uudelle mahdolliselle jäsenelle. Toki nämä vaihtelee lahkoittain, ettei nyt voi puhua niin kuin jokaisesta lahkosta samaan aikaan. Mutta monesti just tämä, niin kuin sanottiin tuossa jo aikaisemmin, että kuka on se tavallinen lahkoon lähtevä ihminen, niin semmoinen itseään etsivä, jotain niin kuin tyhjyyttä yrittää täyttää, tai sitten on jotenkin esimerkiksi tosi yksinäinen, että yksinäiset ihmisethän on tosi alttiita tällaisille lahkoille. Ja sitten siinä värväysvaiheessa sit käytetään niin sanotusti hyväksi sitä ihmisen haurautta ja yksinäisyyttä ja heikkoutta. Usein se alkaa jossakin tällaisissa, hei tuu meidän illanistujaisiin tai johonkin kurssille tai johonkin tämmöiseen. Ja sitten kun tämä mahdollinen uusi jäsen tulee sinne, niin sitten niin sanotusti love-bombataan. Saa hirveästi niin kuin kohteliaisuuksia, ihmiset on hirveän ystävällisiä, tekee kaikkensa tälle uudelle mahdolliselle jäsenelle, tulee mahdollisimman hyvä olo ja hyvä kuva siitä uudesta ryhmästä ja lahkosta. Sitten tätä jatkuu jonkun aikaa siinä alussa, jotta tämä mahdollinen jäsen saataisiin niin kuin houkuteltua sinne mukaan. Ja sitten pikkuhiljaa aletaan esittää näitä niin kuin uusia, tai ei uusia, mutta näitä lahkon sääntöjä tai elämäntapoja, että me tehdään näin. Tätä ei saa tehdä. Muista, että sun pitää antaa näin ja näin paljon rahaa kuukaudessa, tai että sun pitää rukoilla niin ja näin monta kertaa. Ja sitten nämä alkaa yleensä niin kuin sillä niillä helpoimmilla säännöillä, jotka ei ole niin luotaan työntäviä sille uudelle jäsenelle. Sitten ne suksessiivisesti pikkuhiljaa alkaa olemaan näitä niin kuin rajumpia sääntöjä ja elämäntapoja, normeja, joita esitetään. Ja sitten siinä vaiheessa sä oot jo päässyt siihen, että mutta hei, että mä oon yksinäinen ja nämä on ottanut mut avosyli vastaan. Että no, että kyllä mä nyt tämmöisen voin tehdä, että jotain näitä sääntöjä. Että esimerkiksi me syödään vaan kasvisruokaa. Okei, no mut hei, se on ihan ok. Ja sitten pikkuhiljaa tulee näitä uusia sääntöjä. Ja sitten sulle tulee se, että okei, mitä mä teen, että jos mä nyt sanon ei, niin sitten tämä jäsenyys voidaan ottaa multa pois. Ja sitten mä oon taas yksin. Että sä jäät semmoisen niin kuin ikävään välitilaan, että sun pitää niin kuin valita, että okei, hylkääks mä tämän koko yhteisön, joka on ollut mulle kauhean kiltti. Ja sitten jääks mä sitten vaan yksin taas. Että tämä tämmöinen uhka siitä, että sut karkotetaan siitä yhteisöstä, alkaa sitten niin kuin ilmestyä, jos tulee semmoisia tilanteita, että sä et välttämättä hyväksykään niitä uusia sääntöjä, jotka sulle esitetään. Painotetaan tosi paljon sitä niin kuin ryhmäidentiteettiä, että tavallaan sen uuden jäsenen oma identiteetti ikään kuin väistyy sen tieltä. Että sitten sä et olekaan enää sinä yksin, vaan että te ootte te, me ollaan me. Ja että yksilön oma identiteetti siinä vaiheessa ei ole enää niin hirveän tärkeä. Ja saattaa tulla tällaista, että sä et saa olla yhteydessä sun perheeseen enää tai sun kavereihin, sun vanhaan elämään, koska nyt sulla on me. Ja sitten pikkuhiljaa se on yhtäkkiä, sä tajutkin, että oho, tässä onkin mennyt aika pitkälle tämä homma. Että se varmaan tollain niin kuin tosi pikkuhiljaa tapahtuu tavallaan se, että ei kukaan tuu sillä, että hei, tässä on nämä kaikki meidän säännöt, ole hyvä ja allekirjoita, että jäsenyys on sitova. Että semmoista niin kuin aivopesu nyt on aika raju sana käyttää, mutta semmoinen salakavallaa tulee niin kuin esiin näitä uusia.
Eristäminen omasta perheestä ja ystävistä ja näin poispäin. Tämähän pätee nykyaikaisiinkin lahkoihin ja Suomessa on tällainen uskontojen uhrien tuki,
joo,
joiden nettisivulta esimerkiksi voi löytää vertaistukea tai tukea siihen lahkosta irtautumiseen, jos on itse tai joku tuttava tällaisessa pinteessä tällä hetkellä.
Tuollaisessa tilanteessa, kun sä oot jo siinä lahkossa ja sä oot sanonut välit irti sun perheeseen ja kavereihin ja kaikkeen vanhaan elämään, niin sekin pitää sua siinä lahkossa, koska mihin sä sitten meet,
niin,
jos sä nyt yhtäkkiä sut heitetään pihalle, sulla ei ole ketään. Eli se tavallaan, sulla on vaan se lahko siinä vaiheessa. Mm. Että se on todellakin, mun näkökulmasta se on aika ymmärrettävää, että ihmiset sitten niin kuin jääkin sinne, jos on näin pitkälle menty.
Nyt kun meillä on myös Hollywood-asiantuntija tässä paikalla, niin miten sä näet Rasputinin tai vaikka Romanovien tsaariperheen käsittelyn populaarikulttuurissa ja elokuvissa? Kuinka uskottavia, kuinka laadukkaita esityksiä oot nähnyt tästä perheestä tai tästä koko klaanista, jos voi Rasputinin siihen vielä sisällyttää?
No jos aloitetaan tuolla uskottavuudella, jos kukaan on nähnyt näitä Anastasiasta kertovia elokuvia, esimerkiksi tämän piirretyn tai sitten tämän Ingrid Bergmanin elokuvan, niin nehän päättyy, tai ensinnäkin, että paljastuu, että hän sitten oli tämä Anastasia ja onnellinen loppu ja kaikki tällaiset. No sehän me tiedetään ei ole totta, että kaikki Romanovin perheenjäsenet kuoli siellä teloituksessa. Eli tässä on tämä uskottavuus, ei ole uskottavaa. Enemmänkin se varmaan lähtee siitä, että se mikä ihmisiä siinä kiinnostaa on se, että kun se oli niin kamala se tapaus, että kaikki toivo, että edes joku olisi päässyt sieltä pakoon ja että oltaisiin saatu joku tämmöinen onnellinen loppu, mutta valitettavasti niin nyt ei käynyt. Sitten mielenkiintoista on se, että tässä 56 vuoden leffassa Rasputinia ei ole ollenkaan, mutta sitten jos katsoo tätä 97 vuoden piirrettyä, niin siinä taas Rasputinilla on todella todella suuri rooli ja just tämmöinen paha saatanasta seuraava.
Eikö se ole vähän sellainen Disney-pahis, niin kuin klassinen?
Nimenomaan, todellakin. Ja taikoja tekee ja yrittää tappaa Anastasian. Ja sekin on tosi, niin kuin, jos miettii, että tätä oikeaa tarinaa, niin näinhän ei tosiaan käynyt. Niin. Että eihän Rasputinilla ollut mitään Anastasiaa vastaan, eikä hän sitä Anastasiaa tappanut tai mitään tämmöistä. Että...
Päinvastoin hän oli ilmeisesti todella korrekti näitä tyttäriä kohtaan.
Joo.
Et siitäkin on niinku paljon liikkunut huhuja, että hän oli suunnilleen niinku pedofiili, mutta hän siellä hovissa käyttäytyy aivan eri lailla kuin siellä Pietarin kaduilla.
Enkä mä usko, että tällaista oltaisiin edes hyväksytty tai katsottu hirveän
pitkään. Ehkä siinä olisi mennyt jo joku raja. Joo. vaikka se tällä tsaarittarilla aika korkealla olikin, kyllä, niin ehkä siinä olisi mennyt joku raja sitten.
Mä luulen kanssa, että ehkä vähän niin kuin... liian negatiivinen kuva Rasputinista ylipäätään elokuvissa ja ihmisten mielissä näiden niin kuin johdosta on. Että olihan kyseessä hyvin erikoinen henkilö, siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta tämmöistä niin kuin murhaajaa ja mustan magian harjoittajaa, niin en nyt välttämättä lähtisi allekirjoittamaan. Että erikoinen tyyppi, mutta että siitä on tehty semmoinen oikein kunnon Disney-pahis.
Rasputinin tytärhän lopulta sitten päätyi myös Amerikkaan. Onko sulla siitä Matriona Rasputinasta jotain tietoa, mitä hänen elämälleen tapahtui siellä?
Mitä mä muistan hänestä, niin hän liittyy johonkin sirkukseen jossain vaiheessa ja on kirjoittanut muistaakseni ainakin 3 kirjaa. Ilmeisesti nämä Marian kirjat ei ole ihan kauhean luotettavia monien mielestä.
Ne ei ole kauhean hyvin myöskään kirjoitettu. Ne on aika vahvaa toimittamista ollut kustantajan puolelta.
Erittäin subjektiivisia voin kuvitella, että nämä hänen kirjansa.
Joo, että siinä on vähän sitä, että isäni oli pyhä mies, eikä tavallaan koskaan tehnyt mitään
väärää.
Mutta että kuitenkin aika paljon on niitä aikalaishavaintoja ja tämmöisiä kirjoituksia ja kirjeitä on kyllä löydetty myöhemmin aika paljon. Ja et välillä se elämä oli aika niinku railakasta.
Joo, ja sitten yksi semmoinen ihan mielenkiintoinen tämmöinen sivuraide tähän tyttäreen liittyen, että hän ilmeisesti oli yksi näistä ihmisistä, joka sitten tunnisti tämän Anna Anderssonin, joka väitti olevansa Anastasia, niin tämä Maria sitten tunnisti hänet Anastasiaksi, ja nyt tosiaan tiedetään, että näin ei ollut. Mutta että olisiko hänkin sitten nähnyt näitä tämmöisiä mahdollisuuksia päästä parasvaloihin, ja sitten tämän Anna Anderssonin myötä sitten halusi taas uudestaan tuoda itsensä esiin ja sanoi, että minä tunnistan hänet Anastasiaksi.
Joo, hänellä ei ollut mikään hirveän niin kuin helppo elämä isänsä kuoleman jälkeen. Hän joutui menemään käytännössä niiden Rasputinin seuraajien pakottamana naimisiin yhden semmoisen vähän vanhemman hengenmiehen kanssa, joka havitteli tätä Rasputinin asemaa. 17-vuotiaana joutui menemään naimisiin sen sedän kanssa ja sitten pakenivat Pariisiin ja sieltä Matrionan lastensa kanssa vielä Amerikkaa.
Ja jos mä oikein ymmärsin, niin ei ollut hirveän...
Rahasta varmaan oli aina pulaa.
Nimenomaan, ja eikö hän kuollut sitten ihan tämmöisissä niin kuin aika ankeissa oloissa, että sossun kassalta ilmeisesti sai rahaa ja jotain tämmöistä, jos se nyt ihan väärin muista. Mutta ettei ollut mikään hirveän ruusuinen loppu hänelläkään.
Kiitos oikein paljon vierailusta, Isaac, Hollywoodin rikosrekisterin ääni.
Kiitos, että sain olla mukana.
Vaikka Rasputin käyttäytyikin hovissa siivosti, hän oli epäsuosittu laajoissa piireissä duumassa ja aristokraattien eri kerrostumissa, papiston ja upseerien keskuudessa. Hänen kasvava vaikutusvaltansa epäilytti monia. Vaikutusvallasta voidaan tietysti olla montaa mieltä, sillä hän ilmeisesti lähinnä tuki sitä, mitä tsaaritar halusi tehdä, vaikka neuvoikin tsaareja hengellisissä kysymyksissä ja Aleksei-pojan hoidossa. Joka tapauksessa Pietarin kaduilla Rasputin ratkesi, ehkä kovien menestys- ja parannuspaineidenkin vuoksi ryyppäämään, kuten oli ryypännyt ennen hengenmiehiksi ryhtymistään. Vuoden 1913 lopulla oli käynyt myös ilmi, että Rasputin otti hypnoositunteja eräältä pietarilaiselta hypnotisoijalta. Hän oli alkanut ehkä tuntea epäilystä ja pettymystä kaikkeen, myös omiin kykyihinsä. Rasputinilla oli kai jonkinlainen henkinen kriisi vuosien 1913 ja 14 vaihteessa. Hän alkoi kieltäytyä yhä useammin, kun häntä pyydettiin hoitamaan sairaita lapsia, eikä hän tullut enää toimeen ilman piristeitä. Ennen vuotta 1913 Rasputin ei myöskään tosiaan käyttänyt alkoholia, ei syönyt lihaa ja noudatti ortodoksisia paastoja tarkasti, ja hän todella myös rukoili pitkiä aikoja. Suhde tsaaripariin oli kaikille vielä mysteeri, kun Rasputin ei ollut vielä alkanut horisemaan kännissä menemisiään tsarskojen seloon. Hän oli muodissa, ja kaikki halusivat tavata musikan, tämän venäläisen talonpojan, ja kuulla hänen puheensa, nähdä ihmeitä, aistia jotain mystistä. Hän vapahti naisia synnin kautta, ja uhrana tarkkaili hänen jokaista liikettään. Kuten kaikki muutkin venäläiset, myös salainen poliisi, uhrana, oli täysin pihalla siitä, mille Rasputinin ja Romanovien pariskunnan suhde perustui. Alekseen terveydentila ei tuolloin ollut vielä julkista tietoa. Ohrana kirjasi siis ylös Rasputinin elostelu- ja juovottelukertoja, erityisesti Rasputinin murhayrityksen jälkeen. He seurasivat, miten hänen valtansa kasvoi. Ja sitten kun Rasputinin valta oli kasvanut sellaiseksi, että hän hoiti sisäministerin tehtävään haluamansa henkilön, ohrana piti toki suojella Rasputinia, mutta myös tiedonkeruuta jatkettiin, kun ei heistä koskaan tiedä. Julkisuuteen tuli aina uusia skandaaleja, muun muassa eräskin kerta, kun Rasputin haastettiin todistamaan henkilöllisyytensä moskovalaisessa kapakassa, Jar-nimisessä ravintolassa, ja mies oli väitetysti kaivanut housuistaan esiin pippelinsä heilutellen sitä väkijoukua kohti. Tämä tarinahan osoittautui myöhemmin vahvasti liioitelluksi, ellei peräti valheeksi. Poliisin arkistossa itse asiassa on Jar-ravintolan tapaus. Häntähän seurattiin koko ajan ja kaikki kirjattiin. Rasputin todella meni Jariin. Ei mitään mainintoja juopottelusta, naisten jahtaamisesta, pippelin heiluttelusta, ei mitään. Seuraavan päivän kohdalla lukee, että Rasputin vähän juopotteli. Raportti lähetettiin Pietariin, mutta Rasputinin vastustajien mielestä raportista ikään kuin puuttui jotain. Se palautettiin 2 kertaa Moskovaan täydennettäväksi ja siihen saatiin nämä radikaalit tapahtumat. Sitten se vietiin tsaarille luettavaksi. Miten hirveä sattumus on käynyt Moskovassa ja että nyt Rasputin pitää karkottaa. Tsaaritar oli tällä kertaa oikeassa siinä, että raportti ei ollut totta, ja sitä käytettiin todisteena siitä, että Rasputin saa tehdä ilmeisesti mitä tahansa, eikä hän joudu epäsuosioon, mutta oikeastihan siis hän ei ollut edes tehnyt näitä asioita. Erikoista Rasputinin naisseikkailuissa on muuten se, ettei kerrota mitään siitä, että joku olisi ollut mustasukkainen tai omistushaluinen hänen suhteensa. Rasputinin kodissa Garohovajalla, Hernekadulla, saattoi tapahtua vaikka mitä. Ja paikalla oli yleensä useampiakin naisia, eli he kaikki tiesivät. Musiikkaa jatkuvasti seuranneet ohranan asiamiehet ovat kuitenkin raportoineet myös tapauksista, jossa naiset eivät olleet suostuneet, niin sanotusti, maksamaan luonnossa Rasputinille. He olisivat halunneet maksaa rahalla, rukoilusta ja muista hengellisistä palveluksista. Vaikka Grigori yleensä kävi kesäisin Siperiassa vähän ottamassa etäisyyttä, niin kesäkuussa 1915 Aleksandra ja Nikolai II jo vähän riitelivätkin siitä, miten huonosti Grigoria kohdeltiin kaupungissa ja että hänen olisi pitänyt jäädä heidän luokseen. Jopa hallituksen kontrolloima media kirjoitti tuohon aikaan kriittisiä juttuja Rasputinista. Aleksandran ja Grigorin välisiä kirjeitä vuoti julkisuuteen ja niitä luettiin kuin piru raamattua. Tsaarittarella oli seksisuhde siperialaisen musikan kanssa. Ostakaa päivän lehti. Monien Rasputinin vastaisten operaatioiden taustalla oli armeijan ylipäällikkö Nikolai Nikolaevich, joka sitten erotettiinkin elokuun lopussa 1915 tehtävästään kesken sodan ja tsaari itse ryhtyi armeijan ylipäälliköksi. Suositun suuriruhtinaan erottaminen oli järkytys armeijalle ja kaikki uskoivat, että hänen lähtönsä takana oli Rasputin. Tsaarin siirryttyä päämajaan siirtyi maan hallinto vähitellen tsaarittarelle. Eihän Nikolai voinut olla 2 paikassa samaan aikaan. Tsaaritar päätti tehdä vähän ministerinimityksiä. Onneksi hän sai hyviä ehdotuksia rasputinilaisten parista. Myös jotkut yllättävät Rasputinin toverit saivat virallisen kirkon sisällä hieman kyseenalaisia ylennyksiä eri puolella Venäjää. Tämä johti sitten siihen, että Duuman 442 edustajasta 300 perusti blogin, jonka yhteinen tavoite oli pimeiden voimien eli Rasputinin ja tsaarittaren syrjäyttäminen vallasta, mutta niin, että perustuslaillinen monarkia voitaisiin turvata. Rasputin oli itse asiassa yrittänyt vaikuttaa tsaareihin, jotta hänen ainoan poikansa ei tarvitsisi lähteä armeijaan ja rintamalle, mutta koska Nikolai ei yksinkertaisesti voinut tehdä sitä poikkeusta, Rasputinin Dimitri-poika joutui sotaan. Tuolloin Rasputinilla lähti sokka lopullisesti irti ja hän ryyppäsi aivan holtittomasti Siperiassa. Kotikylästään käsin hän kävi ahkeraa kirjeenvaihtoa Pietariin Aleksandran kanssa. Tsaaritar puolestaan suorastaan pommitti päämajassa olutta miestään kirjeillä. Sosiaaliset suhteet, vihamielisyys, sodan ja köyhyyden tuomia pakolaisia kohtaan, ruokajonot Pietarissa ja toisaalta armeijalle tarkoitettu liha, jota ei saatu varastoitua, vaan päästettiin pilaantumaan samalla kun ihmiset näkivät nälkää. Kaikki suututti kansalaisia. Yksinvaltion hallitessa Venäjää, äärioikeisto, äärinationalismin kannattajat joutuivat myös toimimaan salaa. He vihasivat kaikkia modernia, myös kapitalismia, sillä se kyseenalaisti heidän oman syntyperään perustuvan valtaansa. Jos kuka tahansa rikas voisi olla yhtä tärkeä kuin yläluokan siniveriset jäsenet, no eihän se vaan käy. Yläluokka vihasi myös juutalaisia. Juutalaistaustaisia olikin sitten enemmän vallankumouksellisten joukoissa, sillä he olivat totaalisen kyllästyneitä oikeuksien puuttumiseen, köyhyyteen ja nöyrytyksiin. Venäjällä vihaiset kansanjoukot koitettiin saada suuttumaan juutalaisille huonon sotamenestyksen ja ties minkä vuoksi, ja Pietarissa nähtiin pogromeja. Juutalaisvastaisuus on vaivannut tietysti koko Eurooppaa jo vuosisatojen ajan. Vähitellen tsaaritar oli saanut vaihdettua kaikki ministerit ja pyhän synodin yliprokuraattorin. Ja pyhä synodihan on siis ortodoksisen patriarkaatin tällainen ylin päättävä hallintoelin. Piispan kokous. Syyskuun 1915 lopussa kaikki nimitykset olivat siis valmiita ja Rasputin saattoi palata rauhassa Pietariin Siperiasta. Tsaaritar ja Rasputin olivat toteuttaneet erikoisen vallankaappauksen tsaarin ollessa rintamalla. Siihen oikeaan vallankumoukseenhan oli vain alle 1,5 vuotta. Huhut kruununperien sairaudesta ja mahdollisesta lähestyvästä kuolemasta alkoivat levitä ja Nikolai toisen veli Mihail ymmärsi, että hänestä voisi tulla kruununperiä, jos Aleksei kuulisi. Niinpä Mihail meni äkkiä naimisiin rakastamansa naisen, entisen ratsumestarittaren Natalia Wolffertin kanssa. Hän ei olisi ikinä saanut naida niin sanotusti alhaista naista, enää sitten kruununperijänä. Romanovien perheessä ei ollut nyt enää oikein ketään, joka olisi edes voinut periä kruunun, paitsi hemofiliaa sairastava Aleksei. Tsaarina ei voisi toimia henkilö, joka olisi naimisissa jonkun alempiarvoisen naisen kanssa. Hoveissa on aina ollut suosikkeja, aina. Ja sääntönä on, että suosikkeja inhotaan, siis jos et itse ole suosikki tai se hallitsija. Siksi Rasputiniakin inhottiin ihan vain muodon vuoksi, vaikka hänellä olikin ylhäisiä ja kaikkein ylhäisimmät suojelijat tsaariperheessä. Eikä hän edes asunut tsarskojen selossa tai seurannut hallitsijoita joka paikkaan, eikä kerännyt vaurautta eikä nimityksiä itselleen. Ärsyttikö se vielä enemmän hänen vastustajiaan? Rasputinia inhottiin, koska hänellä oli pääsy tsaarien yksityiseen elämään, minne muilla ei ollut. Ja hänhän oli vain maalainen, talonpoika, ja ylhäisöön verrattuna tietysti monta luokkaa alempana. Häntä katsottiin senkin vuoksi nenän vartta pitkin. Monet pitivät, ja jotkut pitävät jopa edelleen, Grigori Rasputinia syyllisenä kaikkiin Venäjän vastoinkäymisiin 1900-luvun alussa, mikä osoittaa uskomatonta, sanotaanko historian tuntemisen, vajausta, ja tuohon aikaan yläluokan täydellistä itsetuntemuksen ja tilannekuvan puutetta. Mitä kaikkia Venäjän kansa onkaan saanut kärsiä näiden siniveristen vuoksi? Ja saa edelleen kärsiä valtiojohtonsa takia. Maailmansota eteni kohti rupista loppuaan, työväestö ja maata viljelevä kansanosa eli kädestä suun, ja koulutettu väki häpesi ja inhosi tsaarien suhdetta Rasputiniin ja tempoilevaa ulko- ja sisäpolitiikkaa. Mutta ei välttämättä haaveiltu hallitsijoiden tappamisesta. Aleksandra olisi voitu lähettää luostariin Krimille ja Nikolai höyrylaivalla Englantiin karkotukseen. No Rasputin sentään pitäisi tappaa. Ja hänestähän tässä jaksossa on kyse. Mutta sanotaan nyt vielä se, että Aleksandra alkoi tehdä ratkaisuja, jotka olisivat periaatteessa kuuluneet hänen miehelleen. Nykypäivän Suomen demokratiasta käsin tarkasteltuna koko autokraattinen keisari-instituutio oli aivan järjetön, ja vielä enemmän rasittaa se, että sitten vain se mieskeisari olisi saanut tehdä näitä päätöksiä. Vaikka hän oli rintamalla ja kotona oli se toinen Jumalan asettama ihminen. Aika iso taukka yhdelle ihmiselle se monen rintaman sota ja samaan aikaan vielä altaluistuvan valtion johtaminen ja kruununperillisen hengen todennäköisesti vievä sairaus olivat. Mutta ei auta. Yhteiskunnassa paheksuttiin nyt sitten myös naista, joka puuttui valtion johtoon. Hän teki ehkä huonoja nimityspäätöksiä, mutta eivät Romanovit yksin olleet syypäitä siihen, mikä Venäjän tilanne tuolloin oli, kun koko yläluokan koneisto oli ollut halukas pitämään kiinni saavutetuista oikeuksista ja pitämään kansan mahdollisimman kaukana hyvinvoinnista. Monet olivat syystäkin huolissaan siitä, että Rasputin vaikuttaisi sodan kulkuun. Sanomattakin selvää, että Rasputinia syytettiin myös yhteistyöstä Venäjän ikiaikaisten vihollisten, vapaamuurarien ja juutalaisten, mutta myös saksalaisten kanssa. Venäjällä asuneet eurooppalaiset suurlähettiläät välittivät tilannetietoja kotimaihinsa järkyttyneinä. Venäjältä ei tosiaan puuttunut ihmisiä, jotka halusivat Rasputinin kuolevan. Kirkon miehet, poliitikot, aristokraatit, virkamiehet, sotilaat, niin sanotut aisan kannattajat ja monet muut ihmisryhmät tunsivat suurta inhoa ja vihaa siberialaista kohtaan. Rasputinin murhayritys, josta ensimmäisessä osassa kerrottiin, melkein onnistuikin. Uudesti kristillisyyteen syntynyt entinen seksityöntekijä Hionia Guseva oli vakuuttunut siitä, että hänen Jumalalta saamansa tehtävä oli tappaa Rasputin, antikristus. Guseva oli siis pukeutunut kerjäläiseksi ja päässyt Rasputinin lähelle Pakrovskojessa ja puukottanut häntä mahaan. Toinen murhayritys, josta Grigori selvisi hengissä, tapahtui, kun kaksi revolverein varustautunutta miestä pyrki sisään Rasputinin taloon, jossa hän parhaillaan viihdytti heidän vaimojaan. Ohranan vartijat ottivat miehet kiinni samaan aikaan, kun naiset pakenivat takaovesta. Venäjän hallinto oli vajonnut todella aika alas Rasputinin ollessa vaikuttamassa asioihin. Vaikka tsaaritar ja Rasputin olivat kätilöineet uudet myötämieliset ministerit tehtäviinsä, alkoi Grigorin ravintolakaveri, sisäministeri Hvostov, jonkin ajan kuluttua pitää Rasputinia enemmänkin esteenä omalle urakehitykselleen. Hän oli alun perinkin saattanut hieman liioitella omaa Rasputin rakkauttaan saadakseen ministerin salkun, joten hän punoi juonen, tai itse asiassa useammankin. Grigori yritettiin huijata ihailijan luokse kuristettavaksi ja hänelle yritettiin tarjota myrkytettyä madeiraa, mutta lopulta murhajuonet paljastuivat ja niiden lähde myöskin. Tekijäkaarti ei voinut luottaa toisiinsa ja he käräyttivät toinen toisensa tsaarille. Sisäministeri erotettiin ja koko ministeriön toimintaa riepoteltiin lehdistössä. Hvostov kertoi myöhemmin, että hänellä oli ollut murhasuunnitelmaansa täysi tuki Zinaida Jusupovilta, Felix Jusupovin äidiltä. Tämä oli siis tilanne, kun Felix Jusupov päätti murhata Grigori Rasputinin. Venäjän yhteiskunta oli aivan sekaisin. Felix oli marinoitunut juoruissa ja hän nautti skandaaleista. Hänen elämältään puuttui merkitys. Hänellä ei ollut varsinaisesti mitään työtä eikä tarkoitusta. Felixiä inhotti se, että vaikka Rasputin oli musikka, talonpoika, hän ei nöyristellyt yläluokkaisten keskuudessa, kuten olisi pitänyt. Sen sijaan Rasputin oli tuijottanut häneen häpeilemättä jäänsinisillä pistävillä silmillään, kiusallisesti. Jusupov oli vakuuttunut, että Rasputin oli yhteistyössä saksalaisten kanssa ja syötti tsaarille tätä heikentäviä huumeita, jotta tsaarittaresta voitaisiin tehdä yksinhallitsija. Tämä oli yksi versio, jota tilanteesta leviteltiin. Sitten Rasputin tekisi erillisrauhan Saksan kanssa. Erillisrauhan tekivät lopulta kuitenkin ihan jotkut muut, sellaiset, joista Jusupov ei ollut osannut uneksia pahimmissa painajaisissaankaan. Loppusyksystä 1916 Felix Jusupov uudisti tuttavuutensa Rasputinin kanssa. Hän etsi kumppaneita, joille voisi kertoa murhasuunnitelmastaan, ja löysi suuriruhtinas Dmitri Pavlovich Romanovin ja luutnantti Sergei Mihailovich Suhotinin. Mutta voi olla itse asiassa niinkin, että murhaidea oli tullut oikeastaan Dmitri Pavlovichilta, ja he yhdessä päättivät alkaa toteutukseen. Monihan tykkäsi puhua pahaa Grigorista, mutta harva oli valmis oikeasti tekemään asialle jotain. Jusupovin mielestä Rasputin oli haalinnut nyt aivan liikaa valtaa itselleen. Elettiin aikaa, jolloin tsaaritar kuunteli Grigorin neuvoja valtionhoidosta tarkemmin kuin koskaan ennen. Hän eli viimeinkin niin kuin hänestä juoruttiin, miinus se seksisuhde Aleksandran kanssa. Jusupov puolestaan uskoi täysin huhuihin Rasputinin ja tsaarittaren suhteesta. Jos vuosisatoja Venäjän tsaareja hännystelleet ja neuvoneet Jusupovit jotain osasivat, se oli luikerrella ylöspäin ja luoda suhteita. Heidän ensikohtaamisellaan Rasputin oli ollut vielä jäntevä, lihaksikaskin ja energinen saarnaaja. Nyt Felix kohtasi juopottelusta ja syömisestä turvonneen, hyvissä varoissa olevan 47-vuotiaan miehen, jonka jutut alkoivat olla vähän epäselviä. Felix Jusupov alkoi tietoisesti pyrkiä Rasputinin lähipiiriin ja hän kävi usein, ellei jopa joka päivä, Grigorin kodissa Hernekadulla ja seurasi, kuinka niin sanotut rasputinilaiset kokoontuivat ja antoivat siperialaisen siunata viinilasinsa omilla huulillaan. Kerrotaan myös erilaisia tarinoita siitä, miten Rasputin olisi pari kertaa yrittänyt parantaa Jusupovia homoudesta, tai voi olla niinkin, että hän vain kähmi tätä. Rasputinin tapauksessa ei voi olla aina ihan varma, mitä oli meneillään. Jotkut väittivät myös, ainakin jälkikäteen, että Felixillä ja Rasputinilla olisi ollut seksisuhde. Rasputinin voimakas seksuaalivietti tuntuu kuitenkin kohdistuneen pelkästään naisiin, joten jos jotain jännitettä on ollutkin ilmassa, se ei välttämättä olisi materialisoitunut heidän välillään millään tavalla. Vaikka Felix oli tullut lopputulokseen, ettei Rasputinilla ollut mitään suurta suunnitelmaa vallankaappaukselle, oli hänet kuitenkin tapettava. Hän oli Felixin mielestä ahne ja moukkamainen talonpoika, joka oli noussut liian korkealle ollakseen vain sattumalta siellä. Rasputinin oli ehdottomasti oltava jonkinlainen marionetti älykkäämpien pahantahtoisten henkilöiden salaliitolle Venäjän keisarikuntaa vastaan. Pari duumassa pidettyä puhetta marraskuuta 1916 olivat erityisen kriittiset Rasputinia kohtaan. Kysyttiin, onko tsaarittaren, Rasputinin ja silloisen pääministeri Sturmerin toiminta hulluutta vai valtiopetosta. Puhuttiin pahuuden voimien kerääntymisestä 2 tunnin ajan. Rohkeammin kuin koskaan ennen. Yksi puhujista oli duuman edustaja Vladimir Puriskevich. Nämäkin julkiset mielialojen ilmaukset olivat kuin nektaria murhaa jo valmistelleen Jusupovin sielulle. Hän oli varma, että melkein kaikki halusivat Rasputinin kuolevan. Vladimir Puriskevichin fanaattisen puheen jälkeen Felix Jusupov pyysi häntä tapaamiseen, ja Puriskevich liittyi osaksi murhasuunnitelmaa. Felix kirjoitti vaimolleen Irinalle ja äidilleen Zinaidalle Krimille ja kertoi peitellysti, mitä oli meneillään. Muutaman kerran Rasputinin luona käytyään Felix käytti jo palvelusväen takaovea, jolloin vartijat eivät nähneet hänen kulkevan. Tuolloin hän huomasi, että itse asiassa puolen yön aikaa myös Rasputinin etuoven luona olevat vartijat olivat jo lähteneet, eli häntä ei vartioitu ihan jatkuvasti, vaikka tsaaritar ja Rasputin ehkä itse olivatkin siinä käsityksessä. Tämä tieto vaikutti murhasuunnitelmaan siten, että Rasputin voitaisiin kuljettaa yöllä pois talolta niin, että kukaan ei ehkä edes näkisi. Felix oli ilmeisesti kiertoteitse pyytänyt Rasputinia hoitamaan hänen vaimonsa intiimejä asioita tai jotain muuta, jolloin Rasputin odotti pääsevänsä parantamaan tsaarin sisaren tytärtä omilla metodeillaan. Irinan oli tarkoitus tulla Krimiltä Pietariin joulukuun puolessa välissä. Mutta sitten vaimo kirjoitti, että hän ei pysty tulemaan. Hän ei pystynyt toimimaan houkutuslintuna murhahankkeessa. Ehkä hän oli alkanut pelätä, että Rasputinilla oli oikeasti maagisia voimia. Murharyhmän miehet kuitenkin pysyivät suunnitelmassaan ilman Irinan fyysistä läsnäoloa. On vähän epäselvää, olisiko Irinaa edes oikeasti tarvittu Pietarissa, kuten myöhemmin tulemme huomaamaan. Jusupovin palatsissa tehtiin remonttia Felixin hallinnoimassa siivessä. Kellarihuoneesta muokattiin illallishuone, tappotarkoitukseen. Felix halusi sisustaa huoneen viimeisen päälle ja mahdollisimman aidon näköisesti. Kaikki piti näyttää Rasputinin silmissä siltä, kuin huone olisi ollut käytössä aina. Joulukuun puoliväliin mennessä Felixin suunnitelmat olivat kristallisoituneet ja hän oli löytänyt itselleen sitoutuneet rikoskumppanit. Murhapaikaksi oli valikoitunut Jusupovien palatsi. Se sijaitsi Moikakanavan varrella ja vastapäätä poliisipiiriä. Joten revolverilla murhaa ei voisi tehdä. Piti turvautua hiljaisempaan tekotapaan, myrkkyyn. H-hetkeksi oli lukittu 16. ja 17. joulukuuta välinen yö, eli uuden kalenterin mukaan tämä olisi 29.–30. joulukuuta. Tuo ajankohta valittiin, sillä se oli ensimmäinen yö, kun Dmitri Pavlovichilla, suuriruhtinaalla, oli tilaa bilekalenterissaan. Hän oli aika menevä mies. Felix Jusupovin loppukoe sotakorkeakoulussa oli määrätty päivälle 17. joulukuuta, eli ikävästi juuri murhan jälkeiselle päivälle. Miten hän saisi luettua tenttiin murha mielessä? Ei kovin hyvin. Illalla ennen Rasputinin tapaamista hän piti vielä lyhyen pänttäystauon. Olen itse todella yllättynyt, ettei Jusup ole vain ostanut itselleen diplomia. Sen jälkeen hän kävi rukoilemassa Kazanin katedraalissa, joka on upea kopio Rooman Pietarin kirkosta, keskellä Pietaria, Nevski prospektilla. Pienenä spoilerina, Felix Jusupov ei koskaan valmistunut sotakorkeakoulusta. Hemmoteltu, itsekeskeinen Jusupov tunsi ehdottomasti olemansa turvassa oman palatsinsa seinien sisällä. Tosiasiassa kuitenkin aivan liian moni tiesi murhajuonesta. Hänen ystävänsä, perheensä, monet duuman jäsenet. Tarina kertoo, että eräs duuman edustaja, Maklakov, oli toimittanut Felixille kumisen punnuksen, jolla Felix voisi nuijia Gregoria siltä varalta, että myrkky ei tehoaisi. Myrkyn, kaliumsyaniidin, Felix sai myös Maklakovilta, sekä jauheena että nestemäisenä pienissä pulloissa. Aamu valkeni 16. joulukuuta kylmänä ja kirkkaana, mutta pian alkoi sataa lunta, joka peitti kadut ja vaimensi hevosten vetämien rekien ääniä. Punaiset ratikat puskivat lumen läpi, vaikka välillä epäonnistuivatkin siinä. Autoja ei Pietarissa ollut vielä kovin montaa. Varsovan asemalle tuli sairasjunia rintamalta ja ambulanssit hakivat sotilaita potemaan ja toipumaan sairaaloihin, ja kun sanon sairaala, tarkoitan rikkaiden sukujen palatseja, joita oli muutettu lasareteiksi. Kaupungilla marssi lakkoilevia työläisiä kylttejä kantaen ja marseljeesiä laulaen. Salainen poliisi, ohrana, keräsi mielenosoittajien nimiä. Naiset jonottivat leipää. Joulu oli tulossa. Tämä päivä oli ihan tavallinen päivä tuohon aikaan, sillä jo 2 vuoden ajan maailmansota oli tuonut Euroopasta haavoittuneita ja kuolleita, Venäjän armeijan sotilaita, ja Romanovien 300-vuotinen dynastia natisi liitoksissaan sisäpoliittisen toivottomuuden ja jälkeenjääneisyyden vuoksi. Rasputinin päivä oli alkanut tavanomaisesti, mutta hän oli saanut nimettömän puhelun, jossa kerrottiin, että hänet halutaan tappaa, ja hänen ovellaankin kävi joku vieras haukkumassa hänet. Lounaan jälkeen Rasputinin luona vieraili Anna Viribova, joka oli siis tämä tsaarittarelle elämänsä omistanut hovinainen ja Rasputinin uskollinen tukija ja ihailija. Viribova oli aikoinaan joutunut vakavaan junaonnettomuuteen ja uskoi Rasputinin rukousten pelastaneen hänet. Rasputin oli alkanut tavata tsaaria nimenomaan Anna Viribovan talossa, Tsarskoje Selossa, jotta he olisivat olleet suojassa hovin henkilökunnan silmiltä ja korvilta. Pietarissa kiersi huhuja, että Anna Viribova olisi sekä Rasputinin että tsaarittaren rakastaja. Joka tapauksessa Viribova toimi Rasputinin ja tsaarien välillä linkkinä, ja nytkin hänellä oli mukanaan lahja tsaarittarelta. Grigori kertoi tuolloin Viribovalle jotain, joka häntä oli pyydetty pitämään salassa. Rasputin luotti Viribovaan ja tsaarittareen, vaikka salaisuuskin oli korkealle aateliselle vannottu. Rasputin oli kutsuttu prinssi Jusupovin palatsiin keskiyön aikaan tapaamaan Felixin vaimoa Irinaa. Viribova piti tätä loukkaavana. Miksi Rasputin kutsuttiin Jusupoveille salaa ja keskellä yötä? Eivätkö he mukaan voineet tavata häntä päivänvalossa, kuten kaikki muutkin? Anna Viribova kertoi tästä tietenkin tsaarittarelle, joka oli yllättyneenä vastannut, että kyseessä on varmaan joku sekaannus, sillä Felixin vaimo Irina on vielä Krimillä. Myöhemmin Viribova kertoi tästä myös murhaillan tapahtumia tutkineelle komissiolle. Samana päivänä Rasputinin ystävä, sisäministeri Pratapopov, kävi Hernekadulla varoittamassa Rasputinia ja pyysi tätä pysyttelemään kotona. Kaikista näistä varoituksista huolimatta Grigori ei kuitenkaan millään voinut vastustaa kiusasta lähteä hoitamaan kaunista ja äärettömän rikasta aatelisrouvaa. On ihmetelty paljon sitä, että Rasputinin on pitänyt tietää, että hänelle voisi käydä huonosti juuri tuolloin. Hernekadun kodissaan Rasputin pukeutui parhaaseen silkkipaitaansa, jossa oli vaaleansinisiä kirjailuja ja vaaleanpunaiseen vyöhön, josta roikkuivat punaiset tupsut. Kun Felix vielä viimeisteli kellarihuoneen sisustusta, saapuivat hänen lähimmät rikoskumppaninsa palatsiin. Felixin lisäksi miehiä tiedetään olleen 4. Ensinnäkin suuriruhtinas Dmitri Pavlovich, joka oli tsaari Nikolain serkku ja kätevästi suuriruhtinaana välttäisi myös mahdollisen murhasyytteen. Dmitri oli kokenut elämänsä aikana vähän kaikenlaista raskasta. Hänen setänsä suuriruhtinas Sergei oli joutunut salamurhan uhriksi Dmitrin ollessa 13-vuotias. Sergei oli ollut Dmitrille todella läheinen aikuinen, käytännössä kasvattanut pojan. Dmitri näki tästä tapahtumasta hirveitä painajaisia vuosien ajan. Aikuisena Dmitri oli pitkä ja hoikka, ei mikään voimamies, toisin kuin sukunsa monet muut karhumaiset miehet. Mutta Dmitri oli rohkea ja itse asiassa aika charmikas. Hän oli saanut korkean kunniamerkin Yrjön ristin, sillä hän oli pelastanut haavoittuneen sotilaan palavasta talosta sodan alkukuukausina. Sittemmin Dmitri Dima oli kuitenkin siirtynyt rintamalta takaisin Pietarin yökerhoihin, sillä sota ei oikein ollut enää innostanut. Dmitri oli läheinen tsaariperheen kanssa ja häntä oli kaavailtu vanhimman tyttären Olgan puolisoksi ja jopa kruununperijäksi sairaaloisen Aleksein sijaan, sillä toisin kuin Dmitri, keisarillisen perheen monet muut jäsenet olivat naineet alempiarvoisia henkilöitä, eivätkä sen vuoksi olisi soveltuneet Jumalasta seuraavan henkilön tehtäviin. Näin oli tehnyt myös Nikolai toisen oma veli. Monen muun tavoin Dima oli kuitenkin riidoissa tsaarittaren kanssa Rasputinin vuoksi, ja jos oli Rasputinista hänen kanssaan eri mieltä, se tarkoitti syvää epäsuosiota. Pietarissa oli ollut vahvoja huhuja, joiden mukaan itse asiassa Felix ja Dmitri olivat rakastavaisia, he välillä asuivatkin yhdessä. Felixin mentyä naimisiin Irinan kanssa heidän välinsä viilenivät. Sanotaan, että Dmitri oli täysin rakastunut Irinaan ja kyseessä olisi ollut miesten välinen kiista naisesta, mutta ainahan kyseessä voi olla muutakin. Felixin mentyä naimisiin oli heidän välinen ystävyytensä ollut hieman jäissä. Nyt he olivat kuitenkin yhdessä tuumin mukana murhajuonessa. Dmitrin lisäksi palatsiin saapui Vladimir Puriskevich. Hän oli siis duuman jäsen, vankka monarkisti ja äärioikeistolainen, joka oli tukenut terroristajakin ja osoitti arkipäivässä halveksuntansa vasemmistoa kohtaan muun muassa pitämällä punaista kukkaa sepaluksessaan. Lisäksi paikalle tulivat sotilaslääkäri tohtori Stanislas Lazovert, joka työskenteli Puriskevichin järjestämässä sairaalajunassa, sekä luutnantti Sergei Suhotin, joka oli Pietarissa toipumassa rintamallaan saamista vammoista. Murhasuunnitelman yksityiskohdistakin tiesi melko varmasti myös Felixin äiti. Jusupovien käsittämättömän loistelias palatsi Moikan rannalla oli täynnä erilaisia aarteita, se oli kuin labyrintti. Maailmassa ei ollut mitään niin kummallista, ettei sitä olisi tapahtunut kyseisessä palatsissa, eikä toisaalta ollut ongelmia piilottaa siellä mitään tapahtumia. Rakennus oli täynnä salaovia ja huoneita, ja siellä asui vakituisesti vain 4 ihmistä ja palvelusväki. Tätä tapahtumaa ilmeisesti ei kuitenkaan oltu edes yritetty hirveästi salailla, varsinkaan omilta perheenjäseniltä. Murhaista kerrotaan hyvin vakiintunutta tapahtumaketjua, joka perustuu käytännössä Felix Jusupovin elämäkertoihin, ja tätä versiota pidetään myös murharyhmän keskenään sopimana. Kerron teille tämän kanonisoidun tarinan ja sen jälkeen vähän kyseenalaistan joitakin yksityiskohtia siitä. Myöhään illalla tohtori Lazovert istui autoratin taakse, hän esitti auton kuljettajaa, kun Felix tuli sovitusti puolen yön jälkeen hernekadulle Rasputinin kotiin hakemaan häntä luokseen parantamaan vaimoaan Irinaa. Rasputinin omassa asunnossa olisi ollut liikaa salaisen poliisin seurantaa ja muita ihmisiä, ihan näitä murhasuunnitelmia ajatellen. Felix meni takaovalle, portinvartija näkikin hänet, mutta pimeässä ei ehkä tunnistanut. Rasputinin keittäjä Katja Pechorkina nukkui keittiössä tai keittiön alkovissa, jonka edessä oli verho. Eli siis nukkui niin sanotusti. Hän oli nähnyt, kun auto tuli ja kun Jusupov tuli hakemaan Rasputinia. Felix oli kauhistunut ja yllättynyt, miten luottavaisesti Rasputin lähti hänen mukaansa. Missä olivat tämän parantajan selvännäköisen elämälliset vaistot omaavan miehen ajatukset? Eikö hän osannut varoa? Samaan aikaan palatsilla muut miehet virittivät grammofonin kuntoon. Ehkä he hieroivat juomalasien reunoihin myrkkyä. Ja Puriskevich otti esiin painavan Savage-revolverin, jonka hän sittemmin väitti ratkaisseen Rasputinin kohtalon. Suunnitelman mukaan Rasputin menisi Felixin kanssa kellariin, jonne oli remontoitu tavalliselta näyttävä illallishuone. He ikään kuin odottaisivat Irinaa siellä huoneessa. Grigorille annettaisiin myrkytettyjä kakkuja ja viiniä, ja kun uhri kuolisi, muut tulisivat yläkerrasta, jossa he olisivat esittäneet Irina Jusupovan vieraita. Sitten kapteeni Suhotin vietäisiin autolla Rasputinin talolle tämän ulkovaatteet yllä, jolloin mahdollinen ohranan tarkkailija näkisi Rasputinin muka palavan asunnolleen. Sitten Rasputinin painoilla varustettu ruumis heitettäisiin nevaan vielä sen jäästä vapaaseen kohtaan. Aluksi kaikki ehkä menikin tämän suunnitelman mukaan. Murharyhmäläisistä joku otti kaliumsyaniidin ja jauhoi kristallit hienoksi. Myrkyn oli luultavimmin hankkinut ja sitä käsitteli joukon lääkäri eli Lazovert, mutta joissain lähteissä kerrotaan, että kaaliumsyanidi olisi saatu nimenomaan tältä eräältä duuman jäseneltä Basil McLakovilta, joka oli antanut Felixille myös sen paperipainon, jota hän olisi voinut käyttää aseena Rasputinia vastaan. Lazovert ripotteli aineen kumihanskat käsissään mantelileivoksille omien sanojensa mukaan tarpeeksi jokaiseen, jotta useampikin mies olisi kuollut. Kun Rasputin oli tuotu palatsille, hänet vietiin siis heti kellarihuoneeseen, joka oli koristeltu Jusupovien erinäisillä aarteilla, kalliilla tekstiileillä. Takassa loimusi tuli. Irinalla oli muka vieraita yläkerrassa ja he voisivat odotellessa nauttia virvokkeita. Felix tarjosi hänelle teetä ja viiniä, mutta jostain syystä hän tarjosi Rasputinille harmittomia keksejä myrkytettyjen leivosten sijaan. Rasputin kieltäytyi tarjoiluista ensin, mutta otti sitten teetä. Rasputin kieltäytyi syömästä leivoksia sanoen niiden olevan liian makeita hänelle. Yläkerrassa pauhasi gramofonista Yankee Doodle, ikään kuin siellä olisi ollut juhlat. Felix ilmeisesti panikoi ja lähti käymään yläkerrassa. Portaiden yläpäässä seisoneet ryntäsivät keskustelemaan Jusupovin työhuoneeseen. Se elukka ei syö mitään, sanoi Felix. Kun hän taas laskeutui kellarihuoneeseen, Rasputin jostain syystä muka alkoi sitten syödä puoli huolimattomasti leivoksia. Kahden palasen syaniidimäärä olisi riittänyt myrkyttämään 6 ihmistä. Felix seuraili häntä katsellaan kauhistuneena ja odotti Grigorin putoavan pien rymisten lattialle. Mutta mitään ei tapahtunut. Sen sijaan Rasputin pyysi Felixiä soittamaan kitaraa ja laulamaan. Aika kului. Kello oli jo 2:30 ja he olivat odottaneet Irinan kutsujen päättymistä jo 2 tuntia. Ihan kuin Rasputin olisi unohtanut, miksi hän oli siellä. Eikö Felixin hermostuneisuus ja omituinen käytös herättänyt hänessä mitään epäluuloja? Jos Felix ei ollut ulkoisesti hermostunut tai omituinen tuolla hetkellä, niin se on ihan huikea suoritus henkilöltä, joka inhosi verta, väkivaltaa ja joka oli herkkä. Rasputin otti lopulta viiniäkin, kun Felix kaatoi 2 lasillista. Hän joi omansa ja pyysi lasillista madeiraa. Jostain syystä Felix ei taaskaan ollut pystynyt antamaan Rasputinille myrkytettyä lasia, mutta nyt se oli ainoa, johon hän olisi voinut kaataa madeiraa. Grigori sanoi, että Felix voisi kaataa madeiran hänen viinilasiinsa, joka oli juuri tyhjennetty, mutta tämä taas oli prinssin mielestä aivan pöyristyttävä tyylirikkomus, eihän nyt punaviiniä ja madeiraa sentään voi sekoittaa. Jusupov tupeloi tahallaan Rasputinin viinilasin rikki, jolloin hänen oli pakko vihdoin viimein antaa myrkytetty lasi. Rasputin tyhjensi lasinsa hitaasti, mutta nyt syanidi alkoi näyttää vaikutuksen merkkejä. Mies vei kättään kurkulle uudelleen ja uudelleen, ja kun Felix kysyi, oliko jokin vikana, Grigori sanoi vain, että pientä ärsytystä, ja pyysi uuden lasillisen madeiraa. Se oli jo toinen myrkytetty lasi. Jos ei Rasputin kohta kellistyisi, niin Johan olisi kumma. Grigori pyysi Felixiä soittamaan jotain iloista, ja Felix soitti soittamistaan. Myrkky ei siis jostain syystä nyt oikein tehonnut, ja Felix oli kauhuissaan. Hän kiipesi taas jonkun tekosyyn varjolla yläkertaan muka katsomaan, mitä siellä meluttiin. Jusupovin mielikuvitus alkoi laukata. Eikö myrkky tehonnut Rasputinin jostain syystä, oliko hän tuhoutumaton? Ja tiesi kaiken murhajuonesta ja odotti vain, kun voisi paljastaa Jusupovin ja muut juonittelijat. Hän tunsi olevansa Rasputinin pistävien silmien tarkkailtavana. Suuriruhtinas Dmitri sanoi, että ehkä koko murhajuoni pitäisi perua. Miehet sopivat, että jos 5 minuutin sisään ei tapahdu mitään, he tappaisivat Rasputinin jotenkin muuten. Lääkäri Lazovert alkoi voida pahoin ja oli jonkinlaisen paniikkikohtauksen kourissa, vaikka oli sentään rintamalla työskennellyt lääkäri ja paljon nähnyt. Felix nousi kellarista 3. kerran yläkertaan ja ehdotti, että nyt on parasta varmaan vaan ampua Rasputin. Felix otti Dmitrin revolverin mukaansa ja aikoi ensin mennä huoneeseen yksin. Siellä Rasputin kyyhötti pöydän ääressä valittain huonoa oloa. Felix piti asetta selkänsä takana ja kiinnitti Rasputinin huomion kristalliseen ristiinnaulitun kuvaan ja pyysi Grigoria rukoilemaan. Tämän Jusupov sanoi tehneensä, jotta Rasputin tekisi ristinmerkin ja heikentäisi saatanaa itsessään. He siis todella uskoivat tai halusivat ainakin vahvasti uskotella Rasputinin olevan paholaisen lähettiläs. Samalla prinssi sitten ampui häntä selkään. Grigori kaatui mylvien lattialle ja hänen vertaan roiskui jääkarhun taljalle. Uskon, että voitte kuvitella tämän näyn kuin elokuvan kohtauksen. Juonittelijat ryntäsivät nyt huoneeseen, mutta joku heistä osui valokatkaisijaan ja huoneeseen tuli kammottava takkatulen valaisema tunnelma, jos se tunnelma nyt muutenkaan olisi erityisen hyvä ollut sähkövalossakaan. Kun he laittoivat valot taas päälle, Rasputin sätki. He päättivät olla ampumatta enää, jottei lisää verta roiskuisi ympäriinsä. Hetken kuluttua Lazavert julisti miehen kuolleeksi. He nostivat ruumiin karhuntaljalta, sammuttivat valot ja lukitsivat oven ulkopuolelta. Juonittelijat olivat varmoja, että he olivat nyt pelastaneet Venäjän perikadulta ja häpeältä. Mutta yön tapahtumat olivat vasta puolivälissä. Dmitri, Lazavert ja Suhotin käyttivät Rasputinin karvalakkia ja turkia naamioitumiseen ja tekivät alibi-ajelun Rasputinin kodille Hernekadulle. Puriskevich ja Jusupov jäivät palatsiin ja keskustelivat, miten hienosti kaikki lähtisi nyt rullaamaan, kun tsaarittaren paha henki olisi raivattu pois tieltä. Mutta Felixillä oli omituinen olo. Hänen oli pakko mennä kellarin varmistamaan, että Rasputin todella oli kuollut. Ruumis oli yhä lämmin, kun Jusupov tunnusteli miehen pulssia, vaikka sykettä hän ei löytänytkään. Ei elomerkkejä, ei pulssia. Rasputin oli kuollut. Jostain syystä Felix alkoi ravistella ruumista ja mätkäytti sen takaisin lattialle. Pois lähtiessään hän huomasi Rasputinin silmäluomen värähtävän. Sitten kasvot alkoivat nykiä voimakkaasti ja lopulta hänen silmänsä nauliutuivat Felixiin täynnä saatanallista vihaa. Ja kuten kaikissa jännittävissä elokuvissa, Rasputin kertomuksen mukaan ponnahti pystyyn, hänen suustaan valui vaahtoa ja hän karjui. Tarttui Felixiä olkapäästä, hokien samalla hänen nimeään. Ei herra Jumala, hänhän elää yhä. Jusupov riuhtaisi itsensä irti tiukasta otteesta niin, että Grigorille jäi tämän uniformusta epolettikouraan. Puriskevich oli vedellyt hermosauhuja ja tepastellut Jusupovin työhuoneessa, kun hän kuuli Felixin huudon. Hän tarttui revolveriinsa ja lähti alakertaan. Felix syöksyi sanoin kuvaamattoman kauhun vallassa häntä vastaan ja käski ampumaan Rasputinin, joka oli sillä välillä kontinut rappuset ylös ja juoksi nyt halki palatsin sisäpihan kuohkeassa lumessa kohti porttia. He siis näkivät ikkunasta, kun kuollut mies Rasputin paineli menemään pihalla. Puriskevich juoksi Rasputinin perään, mutta Felix katosi ilmeisesti kauhuissaan vanhempiensa palatsisiipeä kohti. Grigori juoksi yllättävän nopeasti halki lumipeitteisen pihan, eikä Puriskevich, joka oli juuri hetki sitten nähnyt miehen kuolleena, meinannut uskoa silmiään. Puriskevich ampui. Laukaus kaikui yössä ja se meni ohi. Hän ampui uudelleen. Ohi. Rasputin lähestyi kadulle vievää porttia. Puriskevichin oli pakko keskittyä ja kolmas laukaus osui Rasputinia olkapäähän ja hän pysähtyi. Neljäs laukaus osui ehkä päähän. Puriskevich juoksi miehen luokse ja potki tätä ohimoon. Rasputin ei pystynyt enää nousemaan lumesta. Pihalle kurkisti ohikulkenut poliisi, joka oli kuullut laukaukset. Mutta tuolloin jo ulkona ollut Felix Jusupov vakuutti hänelle, että känninen vieras se täällä vain ammuskeli ilmaan. Ammuskelu johtaisi kyllä siihen, että palatsi Moikan varrella olisi epäilyjen kohteena, kun Rasputinin katoaminen tuli seuraavana päivänä ilmi. Poliisi jäi vähän miettimään, että olivatko humalaiset aristokraatit pitäneet häntä pilkkonaan. Pari palvelijaakin oli palatsissa vielä hereillä, ja heitä vannotettiin olemaan hiljaa kaikesta, mitä olivat tuona yönä nähneet ja kuulleet. Rasputin raahattiin palatsiin sisälle ja Jusupov kävi jostain syystä ruumiin kimppuun raivon vallassa, sillä lähes kilon painoisella punnuksella, jonka oli saanut kaiken varalta Duuman edustaja Maklakovilta. Pahinta oli, että Rasputin edelleen korisi ja silmät muljahtelivat. Puriskevich käski viedä Felixin sohvalle rauhoittumaan. Prinssi Jusupov siirtyi viimeistään tässä vaiheessa romahtamaan omaan vaatehuoneeseensa. Muut käärivät Rasputinin johonkin verhoihin. Paketti köytettiin tiukkaan ja vietiin ruokasaliin odottamaan. Aamu alkaisi pian sarastaa. Himmeät lyhdyt valaisivat vielä kaupunkia. Ruumis vietiin autoon. Felix Jusupov päätettiin jättää palatsille rauhoittumaan. Luutnantti Suhotinin, Dmitri Pavlovichin ja tohtori Lazavertin autoilureissu Rasputinin asunnolle oli ollut kyllä aivan turha, sillä kukaan ei ollut ilmeisesti edes nähnyt heitä palauttamassa Rasputinia kotiinsa. He eivät myöskään olleet onnistuneet polttamaan Rasputinin vaatteita Puriskevichin sairaalajunassa, mikä oli ollut suunnitelma. Sen sijaan he tekivät takista, hatusta ja kalosseista tiukan paketin, joka oli tarkoitus heittää jokeen ruumiin kanssa. He veivät Rasputinin siniseen verhoon käärityn ruumiin sillalle, joka vei Petrovskin saarelle, jättäen selvät autonrenkaiden jäljet palatsilta. Sillan vartija nukkui kopissaan, olihan kello jo 5 aamulla. Murhaseurue oli nyt siis suurella Petrovskin sillalla. Oli hirveän kylmä aamu, kun aristokraatti, lääkäri, duuman jäsen ja sotilas yrittivät kierittää uhrinsa sillan reunan yli jokeen. Toisella yrittämällä iso mies saatiin jäiseen veteen ja perään heitettiin vaatepaketti. Sitten he ehkä muistivat, että olivat valitettavasti unohtaneet kiinnittää ruumiiseen ketjut ja painot, jotta se vajuaisi pohjaan. Liian myöhäistä. He ajoivat pois peläten, että heidät oli kuitenkin nähty, ja huomasivat samalla, että toinen Rasputinin kalosseista oli jäänyt autoon. He päättivät polttaa kalossin, ja kuvastaa hyvin aikakautta, että he pyysivät palvelijaa polttamaan sen suurherttua Dmitrin palatsilla. Ei olisi tullut mieleenkään näin hienoille herroille polttaa sitä itse, vaikka nyt toisenkin palatsin palvelusväki sai tietää, mitä oli tapahtunut. Murhaajat olivat tosin jo niin palaneet, että tuskin tällä kalossilla oli enää mitään väliä. Tällä välin Felix oli tullut tajuihinsa ja kutoi uutta selitystä veritahroille ja sotkulle palatsissa ja pihalla. Hän alkoi selittää niitä sillä, että vahtikoira oli ammuttu, ja itse asiassa hän käski palvelijansa ampumaan koiran palatsin ulkohuussissa. Koiran ruumista raahattiin sitten samoja jälkiä kuin mitä Rasputinia oli raahattu, ja se heitettiin kohtaan, jossa ammuttu Rasputin oli maannut. Sisällä palatsissa yritettiin siivota, ja ulkonakin kaadettiin kamferia sinne tänne hajuja sotkemaan. Sitten Felix keräsi koolle ne henkilökunnan jäsenet, jotka nyt olivat sitten joutuneet murhaoperaatioon töihin. Hän selitti, että kyseessä oli Jumalan, tsaarin ja Venäjän etu, että Rasputin oli nyt kuollut ja vannotti, että heidän piti olla tapahtumista vaiti. Jusupov lähti appiukkonsa palatsille, missä hän löysi Irinan veljen, prinssi Theodorin odottamasta. Felix ei suostunut kertomaan yhden tapahtumista muuta kuin, että Rasputin oli nyt kuollut ja sitten hän nukahti syvään uneen. Aamulla hän heräsi tunnettuna murhaajana. Tähän päättyy Rasputinin murhasta kertovan kokonaisuuden toinen osa. Kolmannessa ja viimeisessä osassa käymme läpi murhatutkinnan ja pohdimme sitä, onko tämä Felix Jusupovin jälkipolville välittämä versio murhayöstä totuudenmukainen tai edes uskottava. Spoilerina voin kertoa, että tuskinpa. Siitä ja Venäjän aristokratian luhistumisesta vallankumouksen myötä seuraavassa jaksossa, kun Rasputinin tarina tulee päätökseensä. Ota Murhamielessä podin Instagram- ja Facebook-sivu seurantaan, niin kuulet ensimmäisten joukossa uusista jaksoista, uusista tuulista ja vanhoista valokuvista. Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne, ennen kaikkea itsestänne. Moi!